Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Se on Johanneksen evankeliumin luvusta 17, jakeesta 11 jakeeseen 17 saakka. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojeli heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet antanut minulle. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rukoillaan, rakas pyhä Jumala, me pyydämme, että avaat meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi. Näin rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Oletko sinä koskaan kipuillut sen tosiasian äärellä, että Jumala kutsuu meitä elämään kahden maailman kansalaisina? Meitä kutsutaan elämään toisin kuin maailma elää. Meitä kutsutaan arvostamaan asioita, joita maailma ei arvosta. Meitä kutsutaan pitämään Jumalan sanasta kiinni silloinkin, kun maailma halveksii sitä. Toisaalta meidän ei kuitenkaan kuulu erottautua tästä maailmasta. Sen sijaan Jeesus kutsuu meitä elämään sen suolana ja valona. Kyse on ikään kuin veneestä, joka kulkee vedessä, mutta niin, ettei vesi tule veneen sisälle. Jumalan lapsen on ennen kaikkea säilytettävä elävä yhteys Jeesukseen, Kristukseen, meidän syntiemme sovittajaan. Muuten me ennen pitkää lakkaamme olemasta hänen omiaan ja tulemme jälleen osaksi tätä maailmaa. Jeesuksen omien sanojen mukaan maailma vihaa meitä tästä johtuen. Ja juuri sen tähden me tarvitsemme sitä varjelusta, jota Jeesus rukoilee meidän uskomme tielle. Ja juuri tästä päivän evankeliumi tänään meille kertoo. Se kertoo siitä, miten Jeesus rukoilee, että Isä Jumala varjelisi hänen omiensa elämän niin, että he pysyisivät hänessä myös silloin, kun Jeesus ei enää ole fyysisesti meidän luonamme. Tämä on tärkeä asia, sillä Raamatusta Uudesta testamentista me näemme, että opetuslasten niin kuin rohkeus ja se, miten he kykenivät toimimaan, oli jatkuvasti kiinni siitä, että he olivat Jeesuksen lähellä. Ja nyt aika oli muuttumassa, mutta onneksi meille kertoo juuri tämä edeltävä lukukin Johanneksen evankeliumista sen, että Jeesus ei suinkaan ollut jättämässä omiaan yksin, vaan hän oli jo luvannut heille pyhän hengen puolustajaksi, kun tämä päivän evankeliumikertomukset tapahtuivat. Raamatusta löytyy laskutavasta riippuen jopa noin 650 rukousta. Näistä 19 on Jeesuksen rukouksia ja tärkein näistä on varmasti Isä meidän rukous, jonka me myös tänään saamme yhdessä Jumalan palveluksessa rukoilla, jonka Jeesus meille opetti ja jossa ajattelen itse on kaikki se, mitä meidän rukouksessa on tärkeää tuoda Jumalan eteen. Päivän evankeliumiin talletettu Jeesuksen rukous on puolestaan niin sanottu ylimmäispapillinen rukous, tai joskus sitä kutsutaan myös jäähyväisrukoukseksi. Ja se on hyvin mielenkiintoinen siitä, että se kuvaa tärkeällä tavalla kristinuskon aivan sitä ydin sisältöä. Jeesus rukoilee tämän päivän rukouksen juuri ennen kuin hän siirtyy Getsemanen puutarhaan ja tulee vangituksi. Se tapahtuu keskellä sellaista jaksoa, jossa hän on jo vetäytynyt pois julkisuudesta viettääkseen viimeiset päivät opetuslasten kanssa ja voidakseen heitä vahvistaa niihin edessä olleisiin ristin tapahtumiin sekä sitä seuranneeseen kirkon syntymään. Tietyssä mielessä Johanneksen evankeliumin 17 luvun jakeita 1-26, niiden voi ymmärtää jopa tiivistävän koko siihen asti sen Johanneksen evankeliumin sanoman. Ne ovat nimittäin monella tavalla kertausta siitä, mitä Johanneksen evankeliumi meille tätä ennen kertoo. Tässä rukouksessa, joka siis kokonaisuudessaan alkaa jo sieltä ensimmäisestä jakeesta, vaikka päivän evankeliumi alkaa jakeesta 11, niin siinä käydään läpi Jeesuksen kuuliaisuus isälle, isän kunnian kirkastuminen Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, Jumalan itseilmoitus Jeesuksessa Kristuksessa, opetuslasten valinta ja lähettäminen ja Jeesuksen ja isän yhteyteen perustunut opetuslasten yhteys sekä taivas kaiken päämääränä. Nämä teemat ovat aivan keskeisiä, kun ajattelemme, mitä Johanneksen evankeliumissa meille halutaan kertoa ja välittää. Nyt sitten, kun kohdistamme katseemme tähän päivän evankeliumiin, niin huomaamme, että juuri sitä ennen näissä jakeissa 1-10 Jeesus rukoilee ensin itsensä ja myös opetuslapsien puolesta, ja nyt jakeesta 11 eteenpäin hän jatkaa tätä rukousta opetuslastensa puolesta. Ja nyt kun mietimme sitä, että no, miten meidän tulee ymmärtää tämä jakso, että oliko se kenties niin kuin sen aikaisten opetuslasten näiden 12 puolesta, vai voimmeko ymmärtää niin kuin tämän laajemmassa kontekstissa, niin siinäkin Johanneksen evankeliumi auttaa, koska Jeesus tässä itse rukouksessa jakeessa 20 sanoo näin, että minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli Jeesus rukoilee tässä päivän evankeliumissa myös meidän puolestamme, myös sen puolesta, että me tänä päivänä noin 2000 vuotta noiden tapahtumien jälkeen olevat Jeesuksen opetuslapset voisimme pysyä vahvoina siinä uskossa, jonka Jeesus meille välitti. Ja näin me huomaamme, että koko tämä jakso koskee siis myös jokaista meistä täällä tänään koolla olevaa ja ympäri maailmaa olevaa Jumalan lapsia. Myös Jeesuksen sanat siitä, että meidän uskomme perustuu pohjimmiltaan Jumalan valintaan. Meidän hengellinen elämämme nimittäin perustuu siihen, että Jumala valitsi ja lähetti poikansa sovittamaan syntimme. Jeesus ei kuitenkaan vain sovittanut syntejämme, vaan hän myös ilmoitti Jumalan tahdon meille ja hän myös täytti sen elämän, jota Jumala odottaa meidän elävän. Jeesus on itse Jumalan ilmoitettu sana, joka on tallennettu Raamattuun. Ja tämän sanan mukaan meidän ei tarvitse tehdä mitään ja me emme voi tehdä mitään omia tekoja tai ansioita pelastuaksemme, sillä kaikki on jo valmistettu Jeesuksen kautta ja hänessä. Meidän tulee vain käydä tuohon valmiiseen pöytään ja ottaa pelastus vastaan uskon ja kasteen kautta, niin sinun kuin minunkin. Ja sen tähden on niin hienoa, että tänäänkin saamme yhdessä polvistua alttarille ottamaan vastaan ehtoollisen lahjan. Ja riippumatta siitä, olemmeko eläneet vasta muutamia päiviä Jumalan lapsena vai koko elämämme, niin jokaisella meistä ei ole mitään muuta annettavaa kuin tyhjä käsi. Me voimme antaa vain tunnustaa syntimme ja pyytää armahdusta ja ottaa kiitoksella vastaan sen, mitä me häneltä saamme. Päivän evankeliumin ensimmäinen jae kertoo meille, että Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta, koska hänen elämänsä maan päällä on tulossa päätökseen. Aika, jolloin opetuslapset joutuvat kohtaamaan maailman haasteet ilman Jeesuksen välitöntä läsnäoloa, lähestyy. Ja niin kuin jo tuossa totesin, niin tämä on hyvin merkittävä muutos opetuslasten elämässä, sillä me näemme, että oli monta kertaa kävi niin, että kun Jeesus ei ollut siinä rinnalla, niin opetuslasten usko alkoi pian horjua. Mutta Jeesus ei tosiaan jätä opetuslapsiaan yksin, hän ei jättänyt meitä eikä jätä tänä päivänä meitä yksin, vaan kuten Johanneksen evankeliumin luvusta 16 voimme lukea, niin hän lupasi ja lupauksensa mukaisesti lähetti Pyhän Hengen suojelemaan ja puolustamaan omiaan. Nyt sitten päivän evankeliumissa Jeesus pyytää Isää suojelemaan lapsiaan oman nimensä voimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus rukoilee, että Isä Jumala varjelisi lapsensa niin, että nämä pysyvät uskollisina sille ilmoitukselle, siis Jumalan sanalle, jonka Isä Jumala on Jeesuksessa välittänyt meille ja heille. Tämän uskollisuuden päämääränä on se, että opetuslapset olisivat yhtä niin kuin Jeesus ja Isä Jumala ovat yhtä. Nyt Jeesus kutsuu tässä Jumalaa pyhäksi isäksi. Tämä on ainoa kohta Johanneksen evankeliumissa, jossa Jeesus käyttää nimenomaan tällaista ilmaisua. Ja ajattelen, että se tuo puhuttelevalla tavalla esille samaan aikaan sen Jumalan pyhän tuonpuoleisuuden, josta meille kerrotaan erityisesti vanhasta testamentista, että kun liiton arkin saattajat, kun härkä kompastui ja liiton arkun saattajista yksi sattui laittamaan kätensä siihen, niin hän oli sen jälkeen kuolemanoma. Se kuvaa sitä Jumalan tuonpuoleista pyhyyttä, joka on aivan kertakaikkinen, ja juuri sen tähden meidän täytyy lähestyä Jumalaa synnin tunnustuksen ja uskon Jeesukseen turvautuen. Hän on se välimies, jonka me tarvitsemme. Hän on ainoa, joka tarvitaan Jumalan ja meidän välillemme. Mutta samaan aikaan Jeesus kutsuu tätä pyhää Jumalaa isäksi. Ja siinä on jotain sellaista intiimiä läheisyyttä, mitä me koemme vajavaisina tässä maailmassa, kun jokaisen meidän isämme ovat synnin tähden vajavaisia, mutta kuitenkin voimme kokea, ja juuri tämän saman läheisyyden, minkä maalliset isät parhaimmillaan voivat jollakin tavalla välittää, niin Jumala tahtoo meille täydellisesti antaa. Jumala on sekä pyhä että isä, ja tämän ilmauksen kautta me näemme, miten Jeesus sitten jatkaa rukousta jakeissa 17-19, että Jumala pyhittäisi myös hänet ja opetuslapset. Julkisen toimintansa aikana Jeesus suojeli lapsia siinä nimessä, jonka Isä oli hänelle antanut. Ainoa poikkeus tästä oli Juudas Iskariot, kuten Jeesus jo siis Juudaksen valitessaan tiesi, niin Juudas oli se, joka tuli hänet pettämään. Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 64 meille kerrotaan tosiaan, että kun Jeesus valitsi Juudaksen, niin jo silloin hän tiesi sen, että Juudas tulisi hänet pettämään. Päivän evankeliumin jakeessa 12 Jeesus ilmaisee siis sen, että hän on suojellut kaikkia muita paitsi Juudasta, joka petti hänet. Nyt mä ajattelen tästä, että on tärkeää meidän huomata, ettei Juudas tullut tähän tehtävään syyttömänä uhrina, vaan omien syntiensä tähden ja tekemiensä valintojen perusteella. Hän oli kadotuksen lapsi, niin kuin meille evankeliumissa kerrotaan. Ensinnäkin siksi, että hän ei toiminut oikein, vaan hän oli epärehellinen. Toiseksi siksi, että hän joutui kadotukseen. Viittaus kirjoituksiin tässä yhteydessä todistaa siitä, ettei Juudaksen kadotukseen joutuminen ollut niin kuin epäonnistuminen Jeesuksen puolelta, vaan asia, joka oli jo ilmoitettu kirjoituksissa. Viittaus on todennäköisesti psalmiin 41, jonka 10. jakeessa lukee näin. Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Ja meidän on hyvä muistaa, että myös meidän kaikkien tulee aina kääntyä Jumalan puoleen ja elää siitä armosta, joka meillä on Kristuksessa. Päivän evankeliumissa Jeesus tuo jälleen selkeästi esille sen, miten hän on jatkuvasti tietoinen kutsumuksestaan. Hän tietää sen, että hän on matkalla kohti ristiä. Jeesus eli ja toimi kohti tätä ristin kuolemaa ja ylösnousemusta. Kuolemaa, joka Jeesuksen uskollisuuden tähden tuli sovittamaan meidän syntimme. Ja sen tähden on mielestäni aika puhuttelevaa, että myös tässä rukouksessa, joka on hyvin lähellä jo sitä tapahtumaa, että Jeesus kohta rukoilee tämän jälkeen vielä, että jos on jotenkin mahdollista, niin ota tämä mallia pois minulta. Ettei minun tarvitsisi juoda sitä, hän tiesi, miten kallis se uhri oli, jonka hän joutui antamaan. Niin vielä juuri sitä ennen hän tässä rukoilee ja puhuu ilosta, omasta ilostaan, jonka toivoo täyttävän myös opetuslapset. Se kertoo meille siitä Jeesuksen ainutlaatuisesta rakkaudesta Isä Jumalaa ja meitä hänen lapsiansa kohtaan. Jakeessa 14 Jeesus kertoo täyttäneensä tehtävänsä ilmoittaa opetuslapsille Jumalan sana. Kuten päivän evankeliumin viimeinen jae kertoo, tämä sana on totuus. Kuten Johanneksen evankeliumin lopussa meille vielä kerrotaan, tieto tästä totuudesta johtaa sen, joka siihen turvautuu iankaikkiseen elämään. Johannes kirjoittaa nimittäin luvussa 20, jakeessa 31. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte olisi elämä hänen nimensä tähden. Ja tämä totuus on nyt juuri se totuus, joka on jyrkästi ristiriidassa syntisen maailman hengen kanssa, ja sen tähden maailma vihaa heitä, jotka ottavat Jumalan sanan vastaan. Mä ajattelen näin, että tämä on vaikea kohta meille tämän päivän kristityille Suomessa. Me olemme niin pitkään saaneet elää sellaista aikaa, jossa ympäröivä kulttuuri on sillä tavalla kristillinen, että me emme juurikaan ole joutuneet kokemaan tätä maailman vihaa. Voi olla niin, että yksittäiset ihmiset meidänkin joukossamme ovat kokeneet sitä jo, mutta näin isossa ja laajassa mittakaavassa maailman viha on meille varsin tuntematon ollut pitkään. Ajattelen, että nyt tilanne on toisenlainen. Suomalainen kulttuuri on tänään aiempaa paljon kauempana Jumalan sananmukaisista arvoista, ja sille vieraat asiat, kuten itämaisten uskontojen hengelliset harjoitukset, leviävät yhä laajemmin myös kirkkomme sisällä. Jumalan totuus on monin paikoin unohdettu. Ja näin kysymykseksi nousee meille se, että olemmeko me valmiit laittamaan toivomme Jeesukseen myös silloin, kun maailma vihaa meitä siksi, että me pysymme hänen sanansa opetuksessa. Mä ajattelen niin, että tämä on vakava paikka. Meidän ei tule liian nopeasti vastata myöntävästi, että ilman muuta. Itsessämme meistä kenestäkään ei nimittäin ole siihen. Ainoastaan Jeesuksen varassa ja hänen yhteydessään voimme kokea hänen iloaan myös vaikeissa tilanteissa. Ainoastaan jatkuvasti Jeesuksen sanan puoleen kääntyen me voimme pysyä siinä totuudessa, jossa Jumala tahtoo meidän pysyvän. Ja juuri sen tähden on niin valtavan tärkeää, että Jeesus tässä rukouksessa pyytää Isää Jumalaa varjelemaan meidät pahalta. Toisin kuin Jeesus, me olemme kaikki alun perin tämän maailman lapsia. Me olemme itsessämme synnin vaikutuksen alla ja siksi monenlaiseen pahaan taipuvaisia. Nyt kasteen ja uskon kautta Jeesuksen omiksi tulleina me emme kuitenkaan enää kuulu tähän maailmaan, vaan Jumalan maailmaan. Jeesuksen rukouksessa on hyvin mielenkiintoista se, että hän ei pyydä, että Jumala ottaisi meidät pois tästä maailmasta, kuten hän ottaa Jeesuksen pois tästä maailmasta, vaan hän pyytää, että Jumala varjelisi meidät pahalta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tule eristäytyä ympärillämme olevasta maailmasta. Sen sijaan meidän tulee elää sen suolana ja valona, pitäen kiinni Jumalan sanasta. Mitä meidän tulee siis käytännössä tehdä? Meidän tulee pysyä tässä maailmassa niin kauan kuin Jeesus on tarkoittanut ja jatkaa Jumalan sanan totuudesta todistamista puolustajaksemme annetun Pyhän Hengen voimassa. Näin me pysymme tässä maailmassa ja täytämme todistustehtävämme, mutta emme kuitenkaan tule väärällä tavalla osaksi tätä maailmaa ja sen valheita. Mitä Jeesus nyt siis tarkoittaa, kun hän päivän evankeliumin lopussa rukoilee, pyhitä heidät totuudella, sinun sanasi on totuus. Ajattelen näin, että pyhittäminen on tarkoittaa Jumalalle omistamista. Kun joku omistetaan Jumalalle, tulee tämän tehdä vain Jumalan mielenmukaisia asioita. Rakastaa sitä, mitä Jumala rakastaa ja vihata sitä, mitä Jumala vihaa. Päivän evankeliumin jakeessa 19 Jeesus sanoo pyhittäneensä itsensä uhriksi meidän tähtemme. Juuri siksi hän rukoilee Matteuksen evankeliumissa, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jeesus oli pyhittänyt itsensä täyttämään Jumalan tahdon, ja hän teki myös sen myös silloin, kun se maksoi hänelle kaiken, aivan kaiken. Ja nyt Jeesus pyytää Jumalaa pyhittämään meidät hänen sanansa totuudella. Jumalan sana on totuus, eikä mitään muuta totuutta ole. Jeesuksen rukous omiensa puolesta liittyy ennen kaikkea juuri totuudessa pysymiseen. Kun me pysymme Jumalan sanassa, me pysymme totuudessa, ja silloin me saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen nimen ja veren tähden. Ole siis rohkealla mielellä, kun etsit tietä eteenpäin kahden maailman välillä. Voit jatkuvasti turvautua Jeesukseen ja olla varma siitä, että hän ei koskaan käännä selkäänsä sinulle. Hän on jo voittanut kuoleman vallan ja hän haluaa antaa sinulle uuden rauhan ja varjella sinut pahalta. Tunnusta hänet herraksesi ja muista, että vaikka me joudumme menemään tässä maailmassa monen koettelemuksen kautta, niin Jeesus on jo voittanut tämän maailman. Kerran hän tulee takaisin ja saattaa meidät kaikki taivaan isän kotiin, jossa hän sanoo, että siellä on monta huonetta, siellä on tilaa meille kaikille. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaan isä, me kiitämme siitä, että ilmoitit meille itsesi Jeesuksen kautta. Me kiitämme siitä, että sinun sanasi on totuus, joka kestää vasta aikaan. Se on muuttumaton ja pyhä totuus, ja me rukoilemme, että antaisit meille ymmärrystä sen äärellä. Että me myös tänä päivänä, kun luemme sinun sanasi, niin voimme ymmärtää sen oikein. Vahvista meitä uskomme tiellä. Anna meille rakkautta sinun sanasi ja toinen toistamme kohtaan. Me kiitämme siitä, että olet monin tavoin viime aikoina myös vahvistanut meidän niin kuin Jumalan lasten yhteyttä täällä yli näiden herätysliikerajojen, niin että kun me olemme ahtaalla, me voimme toinen toistamme tukea ja yhdessä käydä eteenpäin. Me rukoilemme, että saisimme täyttää tämän todistajan tehtävämme olla suolana ja valona myös tänä päivänä. Herra, kosketa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä tunne sinun sanasi totuutta, jotka eivät vielä ole saaneet kuulla siitä, että Jeesus rakastaa heitä, heidän elämällänsä on tarkoitus ja
ja sinä tahdot myös heille sen kirkastaa. Tätä rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.